Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Invitat astăzi la Vieți Transformate este pastorul Gigel Olariu. A crescut într-o familie de credincioși, credincioși care căutau să-și trăiască credința și viața de credință, așa cum se spune în popor, de pocăiți. Bunicii au fost credincioși, chiar pastor. Dar dacă ne naștem într-un garaj, nu înseamnă că suntem mașină, spunea cineva. Dacă ne naștem într-o familie de credincioși, nu înseamnă că suntem în mod automat credincioși. Domnule pastor Gigel Olariu, bine ați venit la Vieți Transformate.
Bine v-am regăsit și mă bucur că m-ați invitat.
Ce amintiri aveți cu bunicul, cu bunicii, cu casa în care ați crescut?
Da, nu numai bunicii, și părinții mei au fost credincioși. Tata însă era șofer și era mai tot timpul plecat de acasă. De aceea, marea majoritate a timpului în copilărie am petrecut-o în prezența bunicilor. Mama și ea era plecată la lucru, toată ziua era pe timpul colectivizării, avea foarte mult de lucru și bineînțeles că trebuia să muncească ca să ne întrețină pe noi. Sunt mulțumitor lui Dumnezeu.
Pe vremea colectivizării ați prins și momente când se erau, din ce auzeam eu pe vremuri, rugăciuni slavă lui Stalin?
Nu am prins asta, doar că am prins altceva. Am prins momente în care bunicul vineri seara era reținut de miliție și până duminică seara, duminică noaptea îi dădeau drumul ca să nu poată să predice, să nu poată să ține serviciile în casa lui Dumnezeu. Deci am prins vremuri destul de grele și sigur că pentru mine nu înțelegeam prea mult atunci, dar totuși mă speriam de ceea ce vedeam că se întâmplă, dar că bunicul era un om înțelept, un om care chiar dacă duminica nu putea să fie la predică în unele duminici, îi invita pe frații din adunare la rugăciuni în timpul săptămânii și se rugau deoarece adunarea era la el în casă și ei aveau deja stabilit planul B, prin care nu încetau a mulțumi lui Dumnezeu și a se încrede în Dumnezeu pentru dragostea lor.
Se întâlneau miercurea, marțea?
Se întâlneau vinerea și sâmbăta, pentru că mai ales iarna era un pic mai greu să încălzească casa în camera respectivă și de aceea o pregăteau și pentru duminica. Și chiar dacă bunicul nu era duminica, credincioșii toți se adunau la rugăciune, citeau un psalm, cântau câteva cântări și după aceea se retrăgeau. Așa am crescut eu și trebuie să spun că, am crescut așa de obișnuit cu Dumnezeu și cu închinarea, încât nu simțeam așa, n-aveam nimica special. Eram foarte obișnuit și nu puteam să înțeleg prea mult. Doar că la vârsta de 14 ani, am plecat de acasă la școală și Dumnezeu mi-a făcut harul să merg să studiez la București telecomunicațiile și acolo mă simțeam acum atât de liber, mă simțeam așa de degajat, simțeam că s-a luat orice presiune de pe umerii mei, de pe inima mea, nu mă mai trezește mama de mică dimineață, hai la biserică, vineri seara când veneam de la școală sau sâmbăta, hai la rugăciune.
Era o corvoadă aceste întâlniri de rugăciune?
Ca să fiu sincer, aproape că era o corvoadă. Nu simțeam nimic, nu făceam cu plăcere. Eram tentat de multe ori să spun, mame, am de învățat, am de pregătit lecții. Nu, mama nu tolera nimica, nu puteam să negociez cu ea pe chestia asta, pentru că era obligatorie. Prezența la biserică, în timp ce biserica era adunată la rugăciune, nu se putea negocia. Și așa am crescut. Am spus, am plecat la 14 ani, am făcut în București liceul de telecomunicații și după vreo lună de zile am început să simt un gol profund în sufletul meu. O dorință de a fi din nou în prezența părinților, a bunicilor, acasă, un dor. Dorul acela creștea tot mai tare în inima mea și Într-o duminică dimineața, țin minte, m-am dus și m-am adresat pedagogului, stăteam la internat. I-am cerut pedagogului să-mi dea voie să merg la biserică, să-mi dea un bilet de voie. S-a uitat așa, mirat la mine, surprins, a zis, unde vrei să mergi?
Era pe vremea comunismului.
Era pe vremea comunismului, sigur, era undeva în 78. Zic, la biserică. La biserică? Doamne, și nu mai a cerut nimeni bilet de voie să se ducă la biserică, de vârsta ta. Dar, zice, dacă tu mergi la biserică, zice, eu îți dau bile de voie, du-te, scrie-l și îl semnez. Și m-am dus la biserică și cunoșteam biserica din Titulescu, Biserica Basarab, pentru că fusesem odată cu bunica în vizită la unul din unchii mei care a făcut armata în București și cu ea am fost și la biserică. Și cu unchiul, duminica, când i-a dat și lui bile de voie de la unitatea militară. Am stat, am ascultat cuvântul lui Dumnezeu, am participat împreună cu frații. Cred că a fost prima dată când m-am dus deliberat la biserică, așa, fără să simt, povara mamei și dorința ei de a merge.
Simțea atmosfera de acasă.
Da, aveam nevoie. Și asta a fost minunea, că în momentul când am plecat de la biserică, parcă am venit de acasă. Golul din sufletul meu s-a umplut, am început să mă simt așa de fericit, eram așa de liniștit și am zis, Doamne, dar numai Tu poți să faci. Acum eram deja conștient de faptul că numai Dumnezeu a putut să facă lucrul acesta. Și într-adevăr, din duminica aceea, am început să vin, ori de câte ori am primit permis, să vin la biserică și să mă bucur împreună cu frații. Astea au fost momentele când mi-am deschis inima și am început să înțeleg cine este Dumnezeu și ce poate să facă Dumnezeu ca tată, ca și frate, ca și domn în viața unui suflet, într-un suflet, care căuta ceva, care avea nevoie de pace, avea nevoie de dragoste, avea nevoie de liniște.
Interesant că probabil toate aceste căutări erați la un pas de a le împlini poate în altă direcție, la discotecă, cu prieteni, în altă direcție.
Da, era gândul meu când am plecat de acasă, ăsta era, destrăbălarea, să mă duc în București acum și să mă destrăbălez. Doar că a făcut Dumnezeu o altă minune pe care am văzut-o cu ochii mei. Mama avea o colegă cu care a făcut liceu la Lugoș, care locuia în București. Și când am plecat de acasă, a mers și tata cu mine și a zis lui tata, ia și adresa lui Nelly, o chema pe doamna, zice, poate că o găsiți. Eu nu vreau să mă vadă nimeni sau să mă supervizeze cineva. Știam că mama asta urmărește, să aibă pe cineva care să fie cu ochii pe mine.
Nu știu ce s-a întâmplat, știu că București e foarte mare, dar sunt convins că ați dat ochii cu femeia aceea.
S-a întâmplat minunea. Eu îi spuneam, mamă, București e mare, unde mă duc eu să caut acum caro cu fân? Nu, zice, ia adresa la tine. Ei, surprinderea mea a fost extraordinar de mare și și binecuvântare, că a fost o binecuvântare până la urmă lucrul ăsta, deși eu n-am dorit-o, vis-a-vis de căminul unde eu stăteam, era blocul doamnei. Vis-a-vis, deci treceam numai strada. Când am văzut, iarăși am rămas șocat și am zis, Doamne, ăsta este un lucru care numai Tu poți să-l faci. Și, bineînțeles, împreună cu tata am fost, familie foarte deschisă, foarte drăguț. Eram invitat în fiecare duminică, da? Acum, când veneam de la biserică, mă duceam și aveam posibilitatea să le vorbesc și lor despre ceea ce învățam eu la biserică, pentru că erau oarecum creștini, erau creștini și ei, dar creștini ortodoxi. Dar îl iubeau pe Dumnezeu, îl iubeau pe Domnul Iisus.
Deja chemarea noastră către lucrarea de pastorație începea să prindă contur.
Oh, nu. Era lucrarea pe care Duhul lui Dumnezeu a făcut-o spre mântuirea sufletului meu. Pentru că eu, începând de atunci, am început să mă rog lui Dumnezeu, Doamne, dacă într-adevăr Tu existi, văd deja minunile pe care le faci și eu nu mă încred în Tine decât dacă îmi descoperi lucrurile minunate, mărețe pe care Tu le ai în plan cu viața mea. Și într-adevăr, Dumnezeu m-a ajutat ca de-a lungul vieții și în special chiar atunci în tinerețe să experimentez minunile pe care Dumnezeu le face în viața celora care, bineînțeles, îl caută pe El. Eu când am simțit golul și bineînțeles că și golul de la Dumnezeu a venit în sufletul meu și dorul după părinți și după bunici, doar că sunt convins că Dumnezeu a avut un plan. A avut planul ca eu să mă mântuiesc, să mântuiesc sufletul și după aceea să înțeleg că Dumnezeu nu vrea doar să fiu mântuit, Și Dumnezeu are un plan. Și planul acesta, cred că Dumnezeu l-a văzut datorită, iară, experienței care am avut-o în familie. Eram foarte exploatat în familie. Munceam foarte mult. La 4 ani, țin minte că mă trimitea mama cu porcii să-i păzesc și cu vitele și chiar erau surprinși unii săteni de-ai mei de la Susani care mă vedeau mic așa printre animalele alea mari și veneau la mama și spuneau: nu ți-e frică că se întâmplă ceva cu copilul ăla? Nu, nu mi-e frică că l-am încredințat în mâna Domnului. Și încredințat în mâna Domnului și nu îi se întâmplă nimic.
Și cred că era mult mai sănătos decât să stea pe tablete sau pe telefoane, mult mai sănătos să paște animalele pe câmp.
Acum nu visam noi atunci, nu visam nici tablete, nici telefon. Ce aveam doar ispita era mingea de fotbal și țin minte că am luat multă bătaie de la mama pentru că când veneam acasă de la școală, i-am lăsat lista cu lucrurile care trebuie să le fac. Și eu neglijam lista lui mama și mă duceam la fotbal cu vecinii, cu prietenii acolo și venea mama de la câmp și lua joarda, cum zicem noi, și venea după mine. Și știam că la un moment dat mi-am dat seama că trebuie mai întâi să fac lista și după aceea, dacă mai îmi rămâne timp, să mă duc să mă și joc și după aceea să învăț. Doar că toată munca asta am înțeles că a fost spre binele meu, m-a pregătit pentru ceea ce Dumnezeu avea în plan cu mine și ceea ce Dumnezeu vrea să împlinesc pentru lucrarea Lui mai târziu.
Care a fost momentul declanșator când ați spus: da, vreau să merg pe calea numită Hristos?
Eram în Lugoș în urmă cu 40 de ani și eram în biserică, ascultam cuvântul lui Dumnezeu vestit de fratele păstor senior David Nicola.
Erați întors de la București, de la liceu.
Da, terminasem liceu și mă confruntam acum cu un gând. Știam că trebuie să mă întorc la Domnul, dar mă gândeam, de ce n-am făcut-o până acum? Am crescut 20 de ani, am pierdut 20 de ani. Eu de mic am știut de Domnul, am știut de mântuire, am știut de salvare și mă gândeam eu în mintea mea așa și în sufletul meu că trebuie să treacă un timp, să stau în continuare un timp până când să am certitudinea că sunt salvat, că sunt iertat. Ei, în timp ce eu mă confruntam cu această gândire, de la amvon, fratele David a spus: sângele Domnului Iisus Hristos, într-o secundă, dacă credem în jertfa Lui și ne întoarcem cu pocăință, ne curățește de orice păcat și El aruncă păcatele noastre în marea uitării și El vrea astăzi, dacă auzim cuvântul, să nu ne împietrim inima. E, atunci când am auzit asta, am înțeles că Dumnezeu îmi vorbește mie personal și m-am hotărât, m-am și dus la sfârșit și am stat de vorbă cu fratele David și am spus: mi-ați vorbit, vă mulțumesc, Duhul Domnului v-a folosit și sunt de astăzi gata să vin la catecheză și să împlinesc tot ceea ce trebuie împlinit.
Ați reținut destul de bine ideile din predică.
Sigur că da, pentru că mă confruntam cu ele. Deci era o luptă sufletească. Sigur că nu poți în momentul în care, și aici este marea bătălie care se dă. Oamenii toți au problemele lor și vin cu ele înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vorbește oamenilor când într-un fel, când în altul, dar tragedia este că omul nu ia seama. E foarte important să luăm seama la ceea ce ne vorbește Dumnezeu și dacă am înțeles că ne-a vorbit în mod personal. Din experiența acum de păstor, am avut multe cazuri care mi-au venit și mi-au spus la sfârșitul predicii: frate păstor, dar de unde știi dumneata ce am făcut noi? De unde știi problemele mele? De unde știi? Păi nu știu, vi le-a spus frate, vi le-a spus cineva din... Nu, nu mi le-a spus nimeni. Mi l-a spus Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu mi-a pus acest mesaj și dacă l-ai înțeles și dacă ai înțeles că Dumnezeu ți-a vorbit, trebuie să iei seama la ceea ce ți-a vorbit Dumnezeu.
De mulți ani sunteți pastor. Din anii, după anii 90, v-ați implicat și în Centrul de Studii Biblice de la Surduc din județul Timiș, unde pregătiți absolvenți pentru lucrarea de evangelizare în lumea întreagă. Spuneți-ne despre chemarea în lucrare și despre provocările de a fi slujitor al lui Dumnezeu.
Ceea ce vreau să spun în premieră este că sunt tânăr pastor pensionar. Sigur că asta nu mă scutește de, în continuare, de lucrarea la care Dumnezeu m-a chemat. Mi-aduc aminte că aveam un serviciu foarte bun, terminând telecomunicațiile, întrețineam centralele de telefonie din Lugoș, centralele care erau la hoteluri, la unitățile militare, la unele întreprinderi. Lucrul mergea bine, pentru ca să nu deranjez prea mult în timpul zilei lucrarea care o făcea telefonista, încercam mai mult seara să mă duc să-mi rezolv problemele care apăreau, doar dacă apărea ceva și se întrerupea lucru, atunci trebuia să intervin. Eram oarecum liber în cursul zilei. Și m-am deprins să merg, în primul rând, cu fratele David mergeam în vizite pastorale. Deci el însoțea, mi-a plăcut. Cu prietenii de vârsta mea mergeam în misiune seara. Dumnezeu a făcut ca să-mi împlinească una din condițiile pe care le-am pus eu părinților mei, iarăși, când eram tânăr. Îi spuneam mamei, uite, dacă mi-e o mașină, să știi că și eu am să mă pocuiesc. Nu stau eu numai cu voi aici la sat, cu bătrânii. Dacă am o mașină, mă mai duc și la oraș. Dar eu ziceam asta doar ca să-mi ia mama o mașină. Nu era în inima mea gândul să mă pocuiesc atunci. Dumnezeu a lucrat ca exact după ce eu m-am hotărât să-L urmez pe Domnul Iisus, părinții mei, făcând eforturi mari, ți-am spus, munceau foarte mult, mi-au luat o mașină. Am luat permisul și am început să merg în misiune. Și mergeam în misiune, totul era foarte bine. Deci eram ziua împreună cu fratele David în vizite.
Seara... În misiune creștină, adică de răspândirea Evangheliei pentru ascultători.
Da, sigur că da. Mai eu eram la început și nu aveam vocația predicării sau a vorbirii, doar că aveam mașina și eram cel care îi duceam pe cei care mergeau în misiune. Doar că mi-aduc aminte și ziua, pe lângă vizitele, mergând în vizite de altfel, observam la o bătrână care era singură, avea nevoie de cineva care să-i spargă lemne, avea nevoie de cineva care altcineva care să-i facă cumpărături. Și așa m-am implicat tot mai mult. Faptul că aveam serviciul ăsta bun, cum să zic, deși simțeam că Dumnezeu mă cheamă în slujire, serviciul mă reținea. Pot să fac lucrarea și fără ca să mă dedic în total slujirii. În 83 însă Dumnezeu m-a binecuvântat și m-am căsătorit. M-am căsătorit și la nunta mea Dumnezeu m-a binecuvântat cu o mulțime de oameni. Am avut peste 1000 de persoane care au stat la masă. 150 care au slujit. Și colegii mei de la telefoane...
1000 de persoane la nuntă, asta e nuntă din Povești.
Da, nuntă din Povești. Așa gădui Domnul să fie. Și colegii mei care erau la servici, la telefoane, în ziua respectivă, și colegele, m-au rugat neapărat să trec să-mi vadă mireasa. Asta este tradiția la noi. Și eu le-am ascultat rugăciunea. Fără să-mi dau seama că eu mi-am dorit să am nunta în 23 august, ziua mea de naștere. Și în 23 august erau veniți la primărie niște domni de la București care, fiind în primărie și văzând alaiul ăsta mare, am ocupat toată strada de la primărie până la acum Universitatea Drăgan, cu mașinile și cu oamenii.
În Lugoș.
În Lugoș, da. Aveam și o mașină decapotabilă cu care mergeam, iar a fost o lucrare specială pe care Dumnezeu a făcut. Era un Aro 10, nu era altceva. Alea erau atunci cu prelată, dar care i-am dat prelata jos și cu care un prieten al meu s-a oferit să mă ducă. Și atunci când au văzut ei manifestația asta extraordinar de mare, s-au interesat cine este, cum s-a realizat și am avut destul de serioase probleme după evenimentul acesta. Eu aveam o relație foarte bună și cu conducerea de la poștă și încercau să mă protejeze. Dar nu să mă protejeze, să nu mă dea afară, pentru că asta s-a cerut, să fiu dat afară. Și atunci eu am înțeles că nu e bine să mai continui în felul ăla. Și am hotărât să mă dedic slujirii. Aveam însă un handicap. Nu puteam să cânt. Nu aveam voce. Știam, fiind mulți ani în București, știam că primul examen la seminar era muzica. Și eram tare îngrijorat cum mă duc eu și mă prezint în fața comisiei pentru că nu știu să cânt. Și când am ajuns la 29 de ani, Deci am dus-o până la 29 de ani, care era limita de vârstă. Într-o noapte, undeva prin februarie, Dumnezeu mi-a vorbit în vis și mi-a spus așa: vei cânta cântarea 753 din Cântările Evangheliei, carte care noi o foloseam atunci, și eu voi fi cu gura ta. M-am trezit și nu știam să mă bucur sau să plâng. Primul lucru, m-am dus la cartea de cântări să văd ce spune cântarea. Când m-am dus și am citit cântarea, într-adevăr am început să plâng. Cântarea spunea: cântați pe Iisus cu iubire. Eu vreau să cânt. Eu nu vreau să cânt. Și atunci, în ziua respectivă, am venit la Timișoara, era fratele Trifu, la comunitate, mi-am depus dosarul și dânsul s-a uitat la mine și mi-a zis: frate Olariu, zice, ai 29 de ani, știi, în vremurile astea nu se aprobă locurile în fiecare an. Dacă nu se aprobă anul ăsta, la anul nu mai pot să candidez. Frate președinte, fiți sigur că se vor aproba. Și o să vedeți că vă las numărul de telefon de la mine, de la servici, să mă sunați și să-mi spuneți, vă rog frumos. Am lăsat dosarul, am plecat, asta era în februarie, imediat după ce am avut experiența aceasta cu Domnul, și am primit telefonul prin iunie de la fratele Trifu: frate, am două vești. Și una bună, una mai puțin bună. Cu care vreți să încep? Începeți cu care vreți, că eu știu că s-au aprobat locuri. Da, da, zice, s-au aprobat, dar s-au aprobat numai 4 locuri. Zic, unul dacă se aproba, ăla era al meu. Am fost convins de lucrul ăsta și, într-adevăr, a venit ziua examenului, eram în București, prima întrebare la muzică: frate Olariu, cunoașteți cântarea 753? Eu, iarăși, am trăit niște momente extraordinar de emoționante. Nu știam ce să fac, să plâng, să mulțumesc Domnului, să strig de bucurie. Și le-am spus: da, o cunosc, puteți să ne cântați o strofă. Eram aproape 40 de candidați pe 4 locuri, 120 de candidați, 40 pe un loc. Și am fost convins că Dumnezeu mă vrea acolo. Deși, înainte de a merge la București, am avut o altă experiență foarte interesantă, datorită faptului că începusem să misionăm în Susani, în satul unde eu am crescut. Dumnezeu a făcut să se întoarcă în ultimii ani mai multe suflete. Nu mai aveam loc în casa bunicului și trebuia să facem ceva. Bunicul a făcut o casă nouă, într-adevăr, dar n-a făcut decât 2 camere, 4x4, un hol pe care se intra din stradă. Și acum eu i-am spus la bunicul de la început: de ce ai mai făcut zidul ăsta la mijloc? Și el mi-a zis, zice, trebuia să-l facă, nu mi-a dat aprobare altfel, pentru că arăta biserică. Și i-am cerut tatălui meu: aranjează-ne cumva să spargem zidul ăsta. Și exact când a început secerișul, undeva prin iulie, sfârșitul iunie, începutul lui iulie, tata a primit confirmarea din partea prietenilor lui că putem să ne apucăm de lucru. Tata era la servici, bunicul era în vârstă, cu cine să te apuci de lucru? Trebuia să renunț, mi-am luat concediu și m-am apucat de lucru. Și n-au durat 2 săptămâni, mă sună fratele Trifu și îmi spune: frate Olariu, ce vă spuneam, s-au aprobat 4 locuri. Mă gândeam acum și mă rugam: Doamne, ce să fac? Să renunț la lucru și să mă apuc să învăț. Era o perioadă destul de lungă de când am terminat liceul. Sau să continui lucru și să mă las în mâna ta. Și într-adevăr, m-am lăsat în mâna lui Dumnezeu, am terminat lucru exact cu o zi înainte de a pleca la București, în septembrie. Am terminat lucru și am plecat la București.
Dar interesant că din 760 de cântări, cred că erau în cartea respectivă de cântări, exact cântarea 753 cu numărul 750, care o știați, da. Deci probabilitatea de a se nimeri din 760 de cântări exact aceea este aproape zero.
Asta a fost minunea lui Dumnezeu, dar asta vreau să spun acum, că Dumnezeu a mai făcut o minune, mergând cu o zi înainte la București, deci o zi am avut. Nu m-am pregătit absolut deloc, pentru că am avut de lucru și nu puteam. De dimineața până seara eram acolo pe șantier la biserică. Cumnatul meu, care a devenit cumnatul meu, Puiu Sârbu, mi-a dat cheia de la camera lor. Și m-am dus, o jumătate de zi am stat pe genunchi și am strigat înaintea Domnului: Doamne, știi care e problema mea, literatura română. Te rog, ajută-mă. A doua jumătate am luat 3 autori, am făcut conspecte și am memorat foarte bine toate datele legate de cei 3 autori. Așteptam acum muzica. muzica, v-am spus ce s-a întâmplat, a doua zi era limba română. La română, primul subiect, într-adevăr, nu făcea parte din cei trei pe care aveam eu pe lista mea, dar al doilea era unul dintre ei. Am fost 100% atunci convins că Dumnezeu mă vrea acolo, mă vrea în lucrare și așa, cu ajutorul lui Dumnezeu, am intrat, deși n-a fost ușor, pentru că aveam acasă soția care era venită din Constanța, aveam deja 2 copii, băiatul Emanuel avea 2 ani, fetița avea 3 luni, a trebuit să plătim un preț extraordinar de greu, doar că știam că asta este voia lui Dumnezeu și nu putem să facem altceva. Am intrat la seminar și am terminat exact în 90. În 90, când Dumnezeu, în 89, în decembrie, știm ce a făcut, parcă mi-a pregătit Dumnezeu mie calea, eram repartizat în 12 biserici din comunitatea de Banat și aveam și de Timișoara, și aveam și Biserica Baptistă numărul 2 din Reșița, repartizată sau păstoresc, care însă nu era aprobată de către Departamentul Cultelor. Și rețin, în 14 decembrie am fost chemat de către conducerea comunității și a cultului baptist la București, pentru că a fost acolo un congres al cultului, și am fost rugat, sfătuit de frații mei mai mari să renunț la Reșița numărul 2. Că nu voi putea să păstoresc biserica din Reșița numărul 2. Sigur că i-am ascultat, dar le-am spus, aveam 33 de ani acum, i-am spus, fraților, eu am convingerea și credința și călăuzirea că Dumnezeu mă vrea păstor și acolo. Asta era în 14 decembrie 89. În 17 decembrie urma, era duminică, să se inaugureze biserica numărul 1 de la Reșița, o clădire frumoasă care la care s-a lucrat în 2 ani foarte repede. Era de 1000 și ceva de locuri și autoritățile au pus condiția ca în momentul în care se inaugurează biserica numărul 1, numărul 2 să dispară. Ei, eu nu știam asta, dar credeam în puterea lui Dumnezeu. Așa Dumnezeu mi-a deschis ușa să pot să slujesc la Reșița și bineînțeles că după aceasta au apărut alte ispite. Am avut părinții soției mele în 89 au plecat în Statele Unite, au avut după 17 ani de așteptare, au primit viza și au plecat și frații soției mele, toți, 11, și am rămas mai cu soția mea. Soția mea, crezând că după ce termin seminarul, voi pleca și eu. Eu n-am vrut să plec, am avut încredințarea că rămân să slujesc pe Domnul aici. Mă rugam lui Dumnezeu, Domnul i-a vorbit și soției mele. Colegii încercau să mă convingă și ei că voia Domnului este să rămânem aici, dar că eu am rămas aici și după 2 ani, colegii mei au plecat toți în Statele Unite și am rămas doar cu soția, bineînțeles și cu ceilalți frați și surori și mulți alți slujitori să lucrăm în România.
Avem 3 minute din emisiune, vreau să vă mai întreb despre Centrul de Studii Biblice de la Surduc în 3 minute.
Eram la seminar în ultimul an și mă rugam ca Dumnezeu să-mi dea o metodă prin care să cresc ucenici. Aveam 12 biserici și nu știam care să fie strategia. În timp ce eu mă rugam, Dumnezeu a trimis-o pe Mia și pe Costel Oglice din America, la București, ne-au predat 2 săptămâni cartea Iacov și eu i-am invitat, crezând că aceasta este răspunsul lui Dumnezeu la rugăciune, i-am invitat să vină la Lugoj. Au venit la Lugoj în vara respectivă după 4 luni de zile și am făcut o conferință cu frații și surorile din bisericile noastre. Într-un weekend i-am dus la Surduc. Și acolo, la Surduc, le-am spus despre inima mea, despre dorința inimii mele de a avea acolo ceva pentru tineri, pentru frați. Eu, crescând acolo în comuna a treia în Vâia, îmi plăcea foarte mult locul acela. Ei s-au uitat unul la altul și mi-au zis, zice, de 4 luni suntem în România, căutăm un om și un loc căruia să-i încredințăm această viziune. Am găsit locul în alte părți, dar n-am găsit omul. Dumnezeu te-a scos în calea noastră și credem că tu ești omul și ăsta e locul pe care Dumnezeu vrea să construim centrul de studii biblice.
Slăviți să fie Dumnezeu pentru această viață de slujire de până acum și cu ajutorul lui Dumnezeu nădăjduim mult înainte în aceeași binecuvântare și cu același efect și succes, dacă putem vorbi de succes în via în Împărăția lui Dumnezeu. Mulțumim frumos, stimați ascultători, a fost împreună cu noi pastorul Gigi Lolariu. Am discutat despre mărturia întoarcerii la Dumnezeu, despre viața schimbată și despre lucrarea la care Dumnezeu l-a chemat. Aici se încheie emisiunea Vieți Transformate, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.